Valsts attīstības finanšu institūcijas Altum programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte startē 2016. Gada pavasarī, dodot iespēju saņemt grantu līdz pat 50%. Valstī kopumā tika renovēti vairāk nekā 800 daudzdzīvokļu nami, gandrīz puse galvaspilsētā Rīgā. Tuvu 200 projektu realizēts Liepājā, pāri par 100 Valmierā un tikai 4 Daugavpilī.
Pievilcīgi neizskatāmies viennozīmīgi.
Daugavpils siltumtīklu projektu vadītāja Aļesa Duškeviča daugavpiliešu aktivitāte sava nama siltināšanā un Altum programmas izmantošanā vērtē ļoti kritiski, bet no tā ļoti lielā mērā atkarīga summa, ko patērētājs gala rezultātā maksā par siltumu.
Es kā siltuma ražotājs viennozīmīgi tiem, kas vienmēr sūdzās par to, ka viņiem ir ļoti augsti apkuras rēķini, sakām, ka ir jāsāk ar sevi, jā, un jāsāk ar savu māju. Un īstenībā nevar mūžīgi pazemināt siltumenerģijas tarifu tikai dēļ kurināmā cenas vai vēl kaut kā.
Divas reizes pret vidējo pēc veiktās mājas renovācijas samazinājās apkuras tarifs Daugavpils daudzdzīvokļu mājā Sporta ielā 2. Pieredzē dalās mājas vecākais Dmitrijs Zelitīlo.
Pirms renovācija māja bija vidē maksa par kvadrātmetri lielaka priekš vidē pilsētā, bet tagad mums jau vidē maksa divreiz mazāk pret vidē pilsētā. No kopējā summa renovācija bija gandrīz 600 tūkstoši, jā, bet ar visiem pavalstiem, nu, uz katru dzīvokļu apmēram 4 tūkstoši. Mēneša maksa 37 eiro, divi istabas dzīvokļi, jā, bet plus procenti, jā.
Kredīts nama renovācijā ņemts uz 10 gadiem, atlikuši vēl 6, kopumā procentiem ik mēnesi viens dzīvoklis, par to maksā vidē 50 eiro. Taču, kā uzsver mājas vecākais, viņi gan dzīvo vizuāli pievilcīgā mājā, gan arī ietāpo uz apkuri. Diemžēl šādu nama Daugavpilī ir ļoti maz, apliecina Altum Latgales reģiona vadītāja Vita Puķka.
Lielākais klupšanas akmens ir tieši nobalsot par piedalīšanos programmā. Un grūti pateikt, vai nu tas ir kaut kādu ekonomisko apstākļu dēļ vai iedzīvotāju īsti tādas neticības dēļ.
Pagājušajos 5 gados tikai 2 mājas caur Altum sistēmu tika renovētas pilnībā. Sporta iela 2 un Nometņu iela 66.
No tuvu 800 esošiem Daugavpils daudzdzīvokļu namiem tas ir pavisam niecīgs skaits, pat ar tiem dažiem namiem, kas renovēti agrāk vai kuros vēl tagad notiek renovācija. Iemesli dažādi stāsta Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma vadītāja Natāļa Rostkova.
Tāpēc, ka cilvēki baidas uzreiz ieguldīt, pieņemt lēmumu par lielāko līdzekļu piesaistī un pēc tam lielākus kredītus maksāt. Viņiem ir vieglāk veikt kaut kādus pakapeniskus darbus, no sākuma jumtu, pēc tam bēniņus silti, pēc tam gala sienas siltināt.
Līdz šim iedzīvot aktīvāk izmantojuši Daugavpils pašvaldības programmu, mazāku un lētāku darbu veikšanai. Arī šobrīd ir tāda iespēja.
Līdz 31. maijam darbojas divas programmas, kas attiecas viena uz energoefektivitāti, otra uz teritoriju labiekārtošanas darbiem.
Pat labam daudzdzīvokļu nama apsaimniekotāji var pieteikties arī Altum programmai. Tā kopumā atvēlēta 57 miljoni eiro, kas jāapgūst līdz nākamā gada beigām. Tie varētu būt ap 170 nami. Uz marta vidu, kā liecina Altum informācija, programmā jau iesniegti pāri par 80 pieteikumi, puse no Rīgas. Te var arī noslēgti pirmie valstī 4 līgumi. 14 pieteikumi saņemti no Kurzemes, līdzīgs skaits no Vidzemes, no Latgales tikai viens. Šim reģionam jāaktivizējas, jo kas pirmais brauc, tas pirmais arī maļ, uzsver Altum Latgales reģiona vadītāja Vita Puķka.
Sadalījums nav par reģioniem, tāpēc tie, kas ātrāk iesaistās un ātrāk uzsāk šo te procesu, tie arī realizē.
Dom 217 kvartīr, 9 taška, 6 padienā.
Daugavpils Rugiļa apkaimes viena no lielajām 9 stāva mājām ar 217 dzīvokļiem, kā stāsta mājas vecākā, pēdējos 3 gados jau veikuši lielus darbus pašu spēkiem. Liftu un logu nomaiņu, kosmētisko remontu, tagad priekšā jumta remonts un arī interese par Altum piedāvājumu.
Želanie, nu pakaļ net vazmožnosti. Hacim, štobi pamagli gosudarstva.
Ir vēlme, bet nav iespēja. Paša spēkiem nepacelsim. Ceram uz Altum, saka nama, kurš veicis energo auditu un apzinās siltuma zudumus, vecākā Žanna.
Un pakazal, što jēs patīri ciplā.
Cik aktīvi būs Daugavpiliešu un kopumā Latgales reģionu iedzīvotāji, piecakoties uz atbalstu 49% apmērā, būs zināms jau nākamgad. Altum cer, ka Daugavpilī būs vismaz 30 siltināti daudzdzīvokļu nami. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.